Memoriile lui Berlioz. Dramatizare radiofonică de Laurențiu Profeta și Constantin Teodori.
octombrie 1854. Drumul care mai rămâne de străbătut, oricât de lung ar mai fi, va avea foarte multe asemănări cu cel pe care l-am străbătut până acum. Adevărat că între timp lucrurile și oamenii se schimbă, însă cu atâta încetineală încât într-o viață de om schimbările acestea cu greu se pot seziza. Ar trebui să trăiesc 200 de ani ca să le simt binefacere.
Hector Berlioz scrie aceste rânduri în ultimul capitol al memoriilor sale. Drumul pe care avea să-l mai străbată a durat încă 15 ani, dar a fost nevoie de încă mulți ani după aceea pentru ca binefacerea, adică recunoașterea geniului său muzical, dorită de el cu atâta ardoare în timpul vieții, să se impună cu deplină autoritate nu numai în Franța, dar și în întreaga lume. 15 august 1903. Grenoble, capitala provinciei natale lui Berlioz, comemora centenarul nașterii marelui muzician. Dar chiar în momentul în care urma să se dezvelească statuia ilustrului sărbătorit, izbucni o furtună formidabilă.
Pici! Vă rog, veniți după mine, dați-mi brațul.
Da, mulțumesc, tinere.
Să intrăm aici, în cafenea.
Mulțumesc.
Luați loc! Luați loc, stimate domn!
Mulțumesc!
Sunteți străini de oraș, nu?
Da, vin pentru prima oară la Grenoble. Am ținut să fiu de față la sărbătorirea marelui Berlioz. Cât l-ar fi bucurat să vadă că oamenii îl iubesc, că peste opera lui nu s-a așternut uitarea. Da, de asta s-a temut întotdeauna, de indiferență și de uitare.
L-ați cunoscut?
De cunoscut, l-au cunoscut mulți. Eu sunt dintre aceia care l-au iubit și l-au prețuit.
Cât aș fi dat să-l fi văzut măcar o dată? Vă rog din inimă, spuneți-mi cum arăta.
Îi cunoști opera?
Dacă o cunosc. Nopți la rând am studiat partitura Sinfoniei Fantastice și a lui Benvenuto Cellini și a lui Harold și pe celelalte, pe toate celelalte. Eu, stimate domn, nu iubesc pe Berlioz, eu îl divinizez. Spuneți-mi, vă rog, cum arăta?
Cum arăta? Chipul lui se oglindea aievea în muzica lui. Avea trăsături expresive și patetice. Dacă ar fi să-i fac un portret, s-aș spune că o claie imensă de păr blond arămiu îi cotropea frunta întunecată și prea de timpul brăstată.
Da.
Ochii erau cenușii albaștri, iar nasul încovoiat ca un cioc de vulturi. Cei care l-au cunoscut în tinerețe, căci așa arăta pe la 30 de ani, spuneau că era frământat tot timpul de visuri cutezătoare, de năzuințe sublime, pe care se străduia să le realizeze cu perseverență, cu tenacitate, în ciuda dezamăgirilor și a nereușitelor.
Era un bărbat înalt, nu-i așa? Eu mi-l imaginez înalt și voinic.
Nu. Berlioz nu era prea înalt, dar fiind zvelt și robust, părea mai înalt decât era în realitate. Impresia aceasta o dădea și expresia voluntară a feții sale, ca și siguranța cu care pășea.
Am citit despre el că era extrem de agitat.
Da.
Vreau să spun că nu putea sta o clipă locului, că vorbea într-una.
Da, vorbea mult, iar gesturile care însoțeau cuvintele erau deseori exagerate.
Mm-hmm.
Să nu uităm, tinere, că asta se întâmpla cu aproape 70 de ani în urmă. Era prin anii 1830. Franța întreagă, dar mai ales Parisul, trăia zilele Revoluției. Berlioz va scrie mai târziu despre aceste zile.
Niciodată n-am să uit aspectul Parisului în aceste zile celebre. curajul înverșunat al copiilor de stradă, entuziasmul bărbaților, mândria muncitorilor ajuns stăpâni orașului. Apoi muzica, cântecele și vocile răgușite de care voiau străzile, trebuia să le auzi tu însuți spre a-ți putea forma o impresie despre ele.
Da, intră. Cine e? Ah, tu, Imbert.
Ce faci, Victor? Fierbe întreg Parisul. Popor a ieșit în stradă, iar tu mă zgălești note.
Și eu fac revoluție, dragă Imbert. Uite.
Ce asta, marsieza?
Da. Transcriu imnul lui Roger de Lille pentru cor dublu și orchestră uriașă.
Să-l cânt întreaga Franța.
Da, Imbert, tot poporul. Iar aici, în locul indicației, pentru tenor și baș, uite ce scriu. Pentru toți cei care au un glas, o inimă și simt că le pulsează sângele în vine.
În anii aceia de mare entuziasm, Berlioz era poate cel mai entuziast dintre contemporanii săi. Mult mai târziu, când ceilalți se domoliseră, când Victor Hugo uitase aproape de vestita bătălie pentru Hernani și devenise per al Franții, când melancolicul Lamartine îmbrăcase uniforma de ambasador, singur Berlioz rămăsese neschimbat, la fel de arzător, la fel de vulcanic, ceea ce l-a făcut pe unul dintre prietenii săi să remarce că nu s-a deșteptat niciodată din adolescență.
Trebuie să înțeleg că avea un caracter integru pe care nu și l-a schimbat niciodată?
Câtuși de puțin. Personalitatea lui întrunea trăsături de caracter cât se poate de diferite. Era și sentimental, dar și calculat. Energic, dar și șovăielnic. Veșnic în opoziție cu gloria oficială, dar urmărind cu perseverență distincțiile publice.
Foarte interesant ceea ce îmi spuneți. Nu îmi imaginam posibil o asemenea inconstanță și diversitate de trăsături.
Da, da, așa era Berlioz. Peste toate aceste inconsecvențe, însă deasupra tuturor inegalităților de caracter, se înălța ca o stea polară, o forță căreia nu-i putea rezista nimic. Vocația sa muzicală.
Este adevărat că până la 20 de ani nu ascultase nicio lucrare de muzică mare, de muzică adevărată?
Da, 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 așa este, da, da. Urechea lui nu prinsese încă la această vârstă nicio notă din Mozart, din Haydn sau Bach. Fără strămoși muzicieni, nebeneficiind de un mediu muzical, Berlioz a descoperit singur lumea sonoră și a înțeles clar că tot ceea ce are de spus nu poate îmbrăca altă formă de expresie decât aceea a muzicii.
Muzica este o artă cerească. Nimic nu este mai presus ca ea decât dragostea adevărată. Una mă va face poate tot atât de nefericit ca și cealaltă, dar voi trăi din suferință.
A suferit într-adevăr atât de mult, precum spunea?
Si. La Berlioz totul era exagerat. Și gesturile, și vorbele, și muzica. Așa că și suferința sa a fost exagerată. Poate pentru că era un om mereu nemulțumit. Vreau să spun, dornic de mai mult, de mai bine. Oricâte succese ar fi înregistrat, ele nu îl satisfăceau. Dorea altele și mai mari. Orice onoruri s-ar fi adus, năzuia către altele și mai înalte.
Cred că acum ești mulțumit, Hector. Ai văzut ce scriu ziarele? Succes monstruos! La cel de-al treilea concert, compus integral din operele sale, Uvertura la Frangij, fragment din melodiile irlandeze, marea scenă din Sardanapal și uluitoarea sinfonie fantastică, domnul Berlioz a reportat un succes monstruos.
Ziarele.
Dar nu numai ziarele. Publicul ovațional a sfârșit în delir. L-ai văzut pe list cum aplauda?
Poate din politese.
Nu știu ce-i cu tine. Dacă niciun asemenea succes nu te entuziasmează, ce mai vrei? Să-ți cadă toată Franța la picioare?
Iubert.
Ia, mai lasă-mă în pace. Ești un ingrat. Nici nu aveai 22 de ani și prima ta lucrare...
Mesa solemnă.
Da, mesa solemnă se cânta în biserica Saint-Roch, interpretată de o orchestră de 150 de persoane, sub bagheta celebrului Valentino. Debut senzațional, e sau nu așa?
Da, la 10 iulie 1825.
Apoi acum, în vara aceasta, la 21 august 1830, cine a obținut marele premiu al Romei, care, pe lângă medalia de aur și o bursă de 5.000 de franci pe timp de 5 ani, beneficiază de o ședere de 2 ani la Roma, la școala franceză, de la Villa Medicis, și o călătorie de studii în Germania, a?
Hector Berlioz, același Hector Berlioz, care a fost respins de 3 ori consecutiv la același concurs, căruia i s-a refuzat de 3 ori consecutiv aceeași medalie de aur.
Da, dar acum ai cucerit-o. După cum ai cucerit și bunăvoința tatălui tău, pretențiosul doctor Berlioz, și poate trofeul cel mai prețios, inima domnișoarei Molke.
Inima domnișoarei Molke.
Eh? Ai dobândit glorie? Ești iubit? Ce mai vrei? Nu ți-e de ajuns?
Humbert Ferrand, ești cel mai bun prieten al meu. Tu trebuie să mă înțelegi. Tot ceea ce am dobândit până acum e prea puțin. Mult prea puțin. Simt în mine o forță uriașă ce se cere consumată până la ultima picătură.
Atunci, de unde părerea pe care m-a auzit-o nu odată că Berlioz ar fi fost neînțeles și neapreciat, mai ales în Franța?
A, nimic altceva decât o legendă. Una dintre multele legende romantice. Vezi, dumneata, pentru a putea înțelege aceste lucruri, e nevoie să ne amintim ce se întâmpla atunci, pe la 1830, în Franța. Așa cum, desigur, știi, la 1827 a apăruse faimoasa prefață la drama Cromwell a lui Victor Hugo,
adoptată ca un manifest al romantismului.
Exact. Fermentul ideilor revoluției de la 1789 sălășluia încă în multe inimi. Iar lumea artiștilor, lumea lui Berlioz, cerea eliberarea operii artistice, sfărmarea canoanelor estetice ale clasicismului.
Da, era o mișcare a tinerimii, mai ales.
Da, mentorul lor era Victor Hugo. Și ei constituiau societatea tânăra Franță, ai cărei membrii se deosebeau de toți ceilalți muritori, prin îmbrăcăminte, prin limbaj și mai ales prin atitudini.
Berlioz se număra desigur printre ei.
Nici nu s-ar fi putut altfel, cu temperamentul lui, nu? Despre acele izbucniri de protest romantic va scrie mai târziu în memoriile sale.
Cunoșteam notă cu notă partitura care se cânta, astfel că nu era prea recomandabil să se facă modificări în ea. Mai bine m-aș fi lăsat jupuit de viu decât să nu protestez împotriva celor mai mărunte familiarități de acest fel cu mari maestri. La spectacolul precedent al operii observasem că în prima melodie de dans se introduseseră talgerele, pe când Gluck folosise în acest pasaj doar coartele. Luai deci hotărârea că în cazul în care această greșeală se va repeta, să atrag atenția asupra ei. Din clipa începerii baletului Sciților, așteptai să aud la momentul respectiv talgerele. Ele răsunară în tocmai ca la spectacolul precedent. Fierbeam de mânie, dar m-a stăpânit până la închiderea pasajului, apoi am strigat cât mă țineau plămâni. Aici n-au fost indicate talgerele. Cine îndrăznește să-l corecteze pe Gluck? Vă puteți da seama de vacarmul care a urmat.
Gluck a fost unul dintre idolii săi.
Da. Unicul chiar. până în momentul în care s-au abătut asupra lui 3 lovituri de trăsnet și toate în curs de câteva luni, care au avut o copleșitoare influență asupra carierii și vieții sale.
3 lovituri de trăsnet?
Da, da, așa l-a calificat chiar el. Prima s-a produs la 11 septembrie 1827, când o trupă de actori englezi a reprezentat pe scena teatrului Odeon piesa lui Shakespeare, Hamlet.
Pe atunci nu prea era cunoscut în Franța, nu-i așa?
Aproape deloc. Sala era plină de tineri.
Da.
E, nu lipseau, bineînțeles, Victor Hugo, Delacroix, Théophile Gautier, Alfred de Vigny, Gérard de Nerval, Alexandre Dumas, Saint-Beuve.
Și nici Berlioz.
Evident, evident. Toți au fost entuziasmați. Dar pentru Berlioz, întâlnirea cu Shakespeare și cu interpreta Ofeliei, irlandeza Harriet Smithson, au constituit acea primă lovitură de trăsnet despre care îți vorbeam.
Adică?
A fost copleșit. Nu mai putea dormi, nu mai putea lucra, nu mai avea liniște. Și, într-o bună zi, a dispărut. L-au găsit de-abia peste o săptămână. Alfred de Vigny și credinciosul său prieten Humbert Ferrand dormind pe masa unei cafenele.
Berlioz, Hector, ce-i cu tine aici? Unde ai fost? Te caut înnebunit de 6 zile.
Am umblat.
Bine, dar puteai să mă anunți un semn oarecare.
Iertați-mă, prieteni, dar nu știam nici ce voi face de la o clipă la alta.
S-a întâmplat ceva? Nu te-am văzut niciodată atât de tulburat.
Mă întreb ce s-a întâmplat. Dar n-ați fost și voi acolo. Erați în sală, Alfred, și tu, Imbert. Stăteați chiar lângă mine. Ați văzut și voi ochii aceia când visători, când pasionați. Ați auzit și voi vocea aceea caldă, vibrantă, care îți mângâie inima ca o desmertare angelică. Și mă mai întrebați ce s-a întâmplat. Dacă s-a întâmplat ceva. Versurile lui Shakespeare, rostite de acea voce divină, m-au strivit cu desăvârșire. Fulgerul său mi-a desfericat cu tunetele sublime paradisul artei. I-a străluminat până și cele mai îndepărtate adâncuri. Pe voi nu v-a cutremurat.
E unul neștiind engleza?
Și eu nu știu. Dar dincolo de înțelegerea limbii am avut intuiția adevăratei măreții, a frumuseții autentice, a celor mai profunde adevăruri dramatice. Cei ce simt la fel stabilesc un limbaj comun. Limbajul inimii și al inteligenței.
Se pare că admirația aceasta totală față de Shakespeare a păstrat-o tot restul vieții.
Da, da, da. Temperamentul său tumultos, firea sa exagerată, cum putea să se entuziasmeze uneori, îl aruncau pe Berlioz de la o extremă la alta. Ceea ce divinizase ieri, nega astăzi. Și puțin din idolii tinereții sale și-au păstrat aureola odată cu trecerea anilor. Lui Shakespeare însă i-a rămas credincios toată viața. Cu puțin timp înainte de moarte, nota în memoriile sale:
Shakespeare, Shakespeare, unde ești? Unde ești? Am impresia că dintre toate ființele înzestrate cu rațiune, tu singur mai puteai înțelege. Dumnezeu e absurd și teribil în nemărginita lui indiferență. Tu singur ești adevăratul Dumnezeu al sufletelor de artiști.
Și celelalte 2 lovituri de trăsnet de care îmi vorbeați?
Cea de-a doua i-a produs-o lectura lui Faust, capodopera lui Goethe, tradusă în franceză pe la sfârșitul anului 1827 de Gérard de Nerval. Iar la numai câteva luni, în martie 1828, a ascultat pentru prima oară o simfonie de Beethoven. în interpretarea orchestrii societății de concerte a conservatorului. Audiția aceasta l-a turburat pe Berlioz tot atât de mult ca și prima vizionare a lui Hamlet.
Ceea ce îl apropia pe Berlioz atât de Shakespeare cât și de Beethoven era, cred, acel spirit al grandiosului, acea viziune a măreției pe care o aveau toți trei.
Da, 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 nu te înșel deloc. Tendința, necesitatea chiar de a exprima prin artă nu un crâmpei oarecare de viață, ci viața însăși în ansamblul ei, în totalitatea ei.
Vreți să spuneți că nu îl mulțumea prezentarea detaliilor, a părților componente?
Exact, exact, exact. Pe toți trei nu îi satisfăcea decât întregul. Pentru că numai prin acest întreg, prin redarea cât mai integrală a vieții, puteau să dea glas geniului lor artistic. Gândește-te, de exemplu, în aceeași ordine de idei, la ceea ce însemna pentru Berlioz orchestra.
Vezi, dumneata, Franz Liszt, dumneata ești pianist și poate că ți va veni greu să mă înțelegi. Dar eu nu pot concepe orchestra alcătuită doar din 25-30 de instrumentiști.
De ce, dacă sunt talentați și disciplinați?
Nu despre calitatea lor e vorba, ci despre număr. Ceea ce vreau eu să exprim nu se poate spune doar cu 30 de voci. Înțelegi? A sosit vremea să ne rostim crezurile cu tăria tunetului. Și pentru a putea face asta am nevoie de zeci, de sute de instrumentiști. Eu consider orchestra ca un mare instrument, capabil să facă să se audă deodată sau, în mod succesiv, o mulțime de sunete de natură diferită.
Da. Bine, dar această imensă masă muzicală pretinde un aranjament pe măsura ei.
Este tocmai ceea ce a început să facă Beethoven. El a organizat compartimentele orchestrei. Dar atât nu este de ajuns. Trebuie exploatate timbrele diferitelor instrumente și mai ales trebuie căutată și găsită posibilitatea îmbinării lor în efecte armonice și ritmice.
Da, e o muncă nevoioasă. Mă întreb cum se poate face.
Asist, după cum știi, în mod regulat la toate reprezentațiile operei. Am la mine partitura lucrării și o citesc în timpul execuției.
Da, bănuiesc că astfel te familiarizezi cu accentul, cu timbrul instrumentelor.
Da, și în același timp cu întinderea și mecanismul lor. Această comparația atentă a efectului produs și a mijloacelor întrebuințate pentru a produce m-a făcut să întrevăd legătura ascunsă care unește expresia muzicală și arta specială a instrumentării.
Bine, bine, dar această revoluție a orchestrii presupune și un alt tip de dirijor. La asta te-ai gândit?
Cum să nu? Scriu chiar o lucrare despre arta șefului de orchestră.
Foarte interesant. Mi-o poți arăta și mie?
E încă nefinisată, dar pentru că tot discutăm despre asta, să-ți citesc câteva pasaje.
Da, sunt deosebit de curios.
Uite, uite, dirijorul trebuie să vadă și să audă. Da, 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 nu râde. Am văzut dirijori care nu vedeau orchestra.
Da, și nici nu auzeau.
Aproape. Dar să continui. Dirijorul trebuie să fie agil și viguros, să cunoască compoziția, natura și întinderea instrumentelor. Să știe să citească partitura și să posede, în afară de talentul special, alte daruri aproape indefinite, fără de care nu se poate stabili o legătură invizibilă între el și cei pe care îi dirigează. Facultatea de a retransmite sentimentul său este refuzată și, ca urmare, puterea, acțiunea directoare, îi scapă cu totul. Trebuie să se simte că înțelege că este mișcat. Atunci sentimentul său și emoția sa se comunică celora pe care îi dirigează. Flacăra sa interioară îi încălzește. Electricitatea sa îi electrizează. Forța sa de impulsie îi antrenează. El proiectează în jurul său iradiațiile vitale ale artei muzicale.
Ai remarcat, desigur, cu câtă precizie este caracterizat dirijorul.
Și într-un limbaj demn de pana unui poet.
Așa e, așa e, așa e. Marea sensibilitate artistică a lui Berlioz îi conferea darul de a îmbrăca în cuvinte frumoase gândurile sale despre muzică.
Dar la pupitru, cum era? L-ați văzut, desigur, dirijând.
Oh, de nenumărate ori. Dar, deși îl văd, parcă aievea, este imposibil să ți-l descriu. Mi-aduc aminte că celebrul pianist și dirijor englez Sir Charles Halle spunea despre Berlioz:
era cel mai perfect dirijor pe care l-am văzut vreodată, având o putere absolută asupra oamenilor săi și care cânta pe ei ca un pianist pe claviatură.
Ca un pianist pe claviatură. Și totuși Berlioz n-a fost niciodată un mare pianist.
Nu mare, ci deloc. Și în aceasta constituie o excepție, spre deosebire de toți mari compozitori, al căror instrument preferat era pianul. Hector nu l-a folosit niciodată. El cânta doar la flaut și la mandolină. De altfel, despre pian avea o opinie cu totul originală.
Practica acestui instrument mi-a lipsit de multe ori. Ea mi-ar fi fost folositoare în multiple împrejurări, dar dacă mă gândesc la înspăimântătoarea cantitate de platitudini a căror emisiune o ușurează în fiecare zi, platitudini rușinoase și pe care autorii lor de cele mai multe ori nu ar fi putut să le scrie dacă, lipsiți fiind de caleidoscopul lor muzical, nu ar fi avut pentru aceasta decât pana și hârtia, nu pot să mă opresc de a mulțumi norocului care m-a pus în nevoia de a ajunge să compun în tăcere și liber, ocrotindu-mă astfel de tirania obișnuinței degetelor, atât de primejdioasă pentru gândire, și de seducția pe care o exercită totdeauna, mai mult sau mai puțin, asupra compozitorului, sonoritatea lucrurilor vulgare.
Ne-am luat cu vorba și nici nu v-am întrebat dacă nu cumva vă este foame.
Nu, 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 mulțumesc. În schimb, aș dori o cafea. Berlioz spunea că aici, la Grenoble, se face o cafea tare și bună.
E cea mai bună din toată Franța. Comand imediat. Domnișoară!
Da?
Două cafele, te rog.
Imediat, domnule. Cu frișcă?
Nu, 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 nu.
Simple, domnișoară, și foarte tari. Așa cum îi plăceau maestrului Berlioz.
Cui?
Aceluia care spunea că dragostea și muzica sunt cele două aripi ale sufletului.
Nu prea înțeleg, domnule.
Nu-i nimic. Important este că vrem două cafele tari.
Asta am înțeles, domnule. Vi le aduc imediat.
Mulțumesc, domnișoare.
Frumoasă fată. Un păr atât de negru nu au decât fetele din sudul Franței. Mi-aduc aminte că Berlioz vorbea deseori despre frumoasele meridionale.
Și totuși marea lui dragoste a fost o nordică, o irlandeză, Miss Harriet Smithson.
Așa s-ar părea.
Cum s-ar părea? N-a iubit-o mai presus de orice, nu? Ea a fost aceea care a inspirat simfonia fantastică.
Așa e, așa e, așa e. L-a divinizat-o, l-a inspirat, dar nu știu dacă o să poți înțelege. Toate acestea se petreceau cu 70 de ani în urmă.
Bine, dar iubirea este aceea, așa cum a fost acum 70 de ani, va fi și peste 700 de ani.
Iubirea, da, dar nu și cei ce iubesc. Vezi, tinere, dar nu poți iubi astăzi la fel cum a iubit Berlioz cu 70 de ani în urmă. Și apoi mai e ceva. Hector a constituit chiar pentru timpul său o excepție.
În ce sens?
E ușor de explicat, dar o să încerc.
Cafelele dumneavoastră, domnilor, fără frișcă și tari.
Mulțumesc. Plăcere. Mulțumesc, domnișoară, mulțumesc. Ai, într-adevăr, tare. Da. Spuneam că Berlioz a fost o excepție și în ceea ce privește viața sentimentală. La 12 ani încerca deja ceea ce se cheamă suferințele iubirii. O iubire romantică, desigur, la acest început de secol romantic, numai că pe el romantismul anilor copilăriei nu l-va părăsi toată viața. Berlioz a rămas un romantic până pe patul morții. Ai citit Suferințele tânărului Werther?
Desigur.
E bine, Goethe, cel care a scris-o, nu și-a imaginat, desigur, că zugrăvindu-l pe tânărul Werther, îl portretiza, de fapt, pe Berlioz. Sau René, eroul lui Chateaubriand. Și el era o copie fidelă a lui Berlioz.
Vreți să spuneți că...
Da, fără să aibă el nimic livresc, nimic artificial, Berlioz însuma, păstrându-și trăsăturile proprii, trăsăturile acestor eroi imaginari. Erau expresie vie a eroilor literaturii romantice. Pentru el, dragostea însemna mai ales o profundă durere.
Se părea că inima, atrasă de o forță irezistibilă, se evaporează, se pierde, iar pielea de pe tot corpul îmi ardea și mă durea. Mă roșeam din creștet până în tălpi. Mă simțeam îndemnat să stric, să chem în ajutor prietenii, să-i rog să mă consoleze, să mă păzească, să mă apere, să-mi oprească sufletul care parcă încerca să se risipească spre toate cele patru puncte cardinale.
De ce spuneți că n-a iubit-o pe Harriet Smithson?
Ei, n-am spus asta, tinele a iubit-o, dar în felul lui. Prin ea a cunoscut-o pe Ofelia. Ea a fost pentru el Julieta, înțelegi?
Da, m-am înțeles bine, dacă am înțeles bine, Berlioz a fost îndrăgostit mai mult de ideea de iubire decât de o femeie.
S-ar putea. Oricum, el rămâne unul dintre mari îndrăgostiți ai veacului romantic. Se poate spune despre el că n-a iubit doar o femeie, nici femeile, ci femeia. Odată i-a mărturisit unui prieten:
eu, dragul meu, iubesc iubirea.
Scuzați-mă că insist. Berlioz a iubit-o sau nu pe Harriet Smithson?
Ei, tinere, îmi pui o întrebare foarte dificilă. Cine poate ști ce se petrece cu adevărat în inima unui om? Mai ales un om ca Berlioz. De altfel, întrebarea pe care mi-o pui acum dumneata mie și-a mai pus-o cineva cu peste o jumătate de veac în urmă.
Cine?
Chiar Harriet Smithson. După cum știi, desigur, când Berlioz nu împlinise încă 30 de ani, iar ea avea 33, cei doi s-au căsătorit. Dar fericirea căsniciilor n-a durat prea mult. Toate grijile bănești să fi fost de vină, poate temperamentele lor complet diferite, cine știe. Ce se știe însă sigur este că la un moment dat, dacă nu mă șer, prin 1842, Berlioz a părăsit-o, lăsând-i o lungă scrisoare plină de explicații. Apoi, chiar când se întorcea din turneele făcute în Germania, Rusia sau Anglia, evita să o viziteze și prefera să-i trimită banii necesari subzistenții prin câte un prieten. Odată, rolul acesta ingrat l-a îndeplinit Alexandru Dumas.
Mulțumesc, domnule Dumas. Dar el de ce nu vine să mă vadă?
Își cere scuze, stimată doamnă. Dar știți, sănătatea lui, turneele l-au obosit peste măsură. De 3 zile n-a părăsit patul.
Da, înțeleg. E bolnav, dar eu sunt și mai bolnavă. El cutreieră toată Europa, compune, dirijează, se acoperă de glorie, iar eu zac între pereții ăștia. De ce nu beți, domnule Dumas? E un whisky scoțian veritabil.
Vă mulțumesc, doamnă, dar nu sunt obișnuit. E o băutură prea tare.
Prea tare, domnule?
Da.
Da, se poate. De fapt, la început și mie mi se părea cam tare. Dar cu timpul m-am obișnuit. Acum mi-a devenit chiar indispensabil. În tovărășia lui mi-e mai ușor să îndur singurătatea și boala și urâțenia.
Dar, doamnă, se poate...
Nu încercați să mă consolați, domnule Dumas. Nu e nevoie. Am oglinzi. M-ați cunoscut pe vremea când eram Julieta și Ofelia. Cineva din cercul dumneavoastră, domnul Saint-Beuve, dacă nu mă înșel, spunea că am o figură cerească. Ce a mai rămas din acea figură cerească de atunci?
Doamne...
Pe atunci mă admira întregul Paris și el, el mai ales. Dar m-a iubit oare vreodată cu adevărat? Atunci, în primele zile, în primele săptămâni, m-a iubit oare?
V-a iubit, doamnă. Și vă mai iubește și acum.
Atunci când i-am inspirat simfonia fantastică, mă iubea?
Vă iubea, doamnă.
Dacă mă iubea, de ce a plecat? Cum a putut să mă părăsească? De ce nu vine acum să mă vadă? Nu, domnule Dumas, nu m-a iubit. Dragostea lui pentru mine n-a durat nici cât lumina unui fulger. Nu m-a iubit.
Doamnă, sunteți obosită. Mi-e teamă că vă deranjez.
Da, aveți dreptate, domnule. Sunt obosită. Obosită de viața asta care nu mi-a oferit nimic. Dar poate că nici eu n-am știut cum să-i cer, cum să-i pretind să-mi dea ceea ce aș fi vrut. În orice caz, acum e prea târziu. Mult prea târziu.
Dar toate acestea, despărțirea de Henriette, turneile în străinătate, s-au întâmplat mai târziu, când Berlioz trecuse de 40 de ani.
Se pare însă că nici dramele sentimentale, nici crizele de sărăcie prin care a trecut, nu l-au împiedicat să lucreze.
Dimpotrivă, stările de nemulțumire sau de exaltare îi creau o dispoziție prielnică pentru lucru. Întâlnirea cu Paganini, care, după cum spunea chiar el, i-a incendiat inima și capul, s-a soldat cu scrierea simfoniei Harold în Italia.
Da, o cunosc. Partitura violei urma să fie interpretată chiar de Paganini.
Da, lucru care nu s-a întâmplat niciodată. Marele violonist, suferind de cancer, n-a mai concertat până la moarte.
Mie Harold în Italia mi se pare una dintre cele mai desăvârșite lucrări ale maestrului.
Așa și este. Prin bogăția de inovații ritmice, de efecte orchestrale și chiar de procedee de compoziție, Harold este poate cea mai modernă lucrare a lui Berlioz.
Da. Ce s-a întâmplat la premiera operei Benvenuto Cellini? A fost într-adevăr o cădere?
Mai mult, o catastrofă! A doua zi, la 11 septembrie 1838, în redacția Gazetei Muzicale, se discuta cu aprinderi despre aceasta.
Dumneata, Franz Liszt, ca muzician, ce părere ai?
Opera nu este desăvârșită, desigur. Din punct de vedere scenic, este o lucrare ratată, libretul fiind cauza principală. Dar dacă e să discutăm muzica,
da, da,
atunci trebuie să ținem seama de faptul că pentru Berlioz Opera nu înseamnă o simplă asamblare a unor arii de efect, fără o legătură organică între ele, ci dimpotrivă. Berlioz încearcă să modeleze muzica după dramă. În Benvenuto Cellini, corul, soliștii și fondul orchestral formează un tot, un întreg.
Poate tocmai pentru că își dă seama de nedreptatea care i s-a făcut, Hector e distrus. Am fost astăzi de dimineață la el. Stă nemișcat în fotoliu și nu scoate o vorbă.
E de vreme sau mai târziu, Berlioz se va ridica. Nu e vorba de o prăbușire, ci de o simplă și nedreaptă cădere. Oricum, el rămâne cel mai puternic creier muzical al Franței.
Și eu sunt convins de asta.
Dumneata, dragă Ferrand, dumneata care ești cel mai apropiat prieten al lui Berlioz, admițând că maestrul are prieteni, nici n-ai putea avea altă opinie. Cine să ia apărarea dacă nu un prieten?
Berlioz n-are nevoie de nimeni care să ia apărarea, domnule Delacroix. Avocații lui cei mai buni sunt operele sale.
Mărturisesc că nu sunt apropiate.
Tocmai dumneavoastră spuneți asta, maestre Delacroix. Dumneavoastră care împreună cu Victor Hugo și Berlioz formați Trinitatea Romantică.
Regret, domnule Teofil Gautier, dar nu recunosc această trinitate. Cei doi domni ale căror nume le-ați pronunțat adineauri alături de al meu sunt, după părerea mea, doar niște pretinși reformatori. Lucrările lor nu mă conving și nu mă emoționează.
Nu știu, dar aprecierea dumneavoastră mă uimește.
Și pe mine. Chiar Robert Schumann, care găsește în operele lui Berlioz multe lucruri insuportabile, cum le spune el, consideră altele extraordinar de inteligente, ba chiar geniale, nu?
Gusturile noastre muzicale se deosebesc, domnilor. Dumneavoastră, din câte știu, îl decretați genial și pe Beethoven. Ori mie unul, celebra sa overtură, Leonora, mi-a dat neplăcută impresie de zgomot plicticos. Mă întreb, cum pot unii să alăture numele lui Beethoven de cel al marului Mozart? Dumneata, Liszt, care ești muzician, ce crezi?
Cu riscul de a vă contraria, maestri Delacroix, eu îi consider pe amândoi la fel de mari. Iar dacă m-aș gândi la un al treilea, care se egaleze, acesta n-ar putea fi altul decât Hector Berlioz.
Cum vă explicați dumneavoastră, domnule, că lucrările lui Berlioz stârneau fie admirație entuziastă, fie contestație violentă?
Ei, nu-i ușor de răspuns, dar o să încerc. Eu cred că această atitudine contradictorie se explică atât prin natura operii sale, cât și prin temperamentul compozitorului. Berlioz se manifesta cu impetuozitate. Cronicile muzicale pe care le scria, în general obiective și competente, i-au făcut mulți dușmani. Apoi, reclama prea zgomotoasă cu care își anunța întotdeauna primele sale audiții contraria pe mulți.
Poate că și lucrările, în general, nu prea accesibile.
Mai degrabă inegale. Vezi, dumneata, Berlioz nu este un geniu melodic, așa cum e bunoară Verdi. Melodia lui se desprinde uneori destul de greu din materia armonică și mai ales din policromia instrumentației. Valoarea melodiei lui Berlioz nu constă în simetria formii, ci în capacitatea sa de a traduce emoții.
Ceea ce constituia pe atunci o noutate, nu?
Evident, evident. Melodia aceasta de tip berliozian constituia o apariție nouă, o apariție romantică. Ea nu seamănă nici cu romanțele la modă, nici cu ariile de operă, nici cu cantatele și oratoriile fade scrise cu prilejul unor evenimente oficiale. Melodia aceasta, împrospătată la izvorul folclorului, vibrează interior, se insinuează în suflet, se încorporează armoniei și se colorează cu reflexele instrumentării.
Tocmai această complexitate adăugată noutății o făcea greu accesibilă.
Întocmai. Publicul parizian contemporan cu Berlioz era un public de burghezi, cu educație muzicală precară, cu gustul complet nedezvoltat, capabil să aprecieze doar muzica ce servea drept suport unor librete de operă, cu o intrigă facilă sau a unor romanțe dulcege.
Și astăzi încă, la 3 decenii după moartea sa, opera lui Berlioz nu este accesibilă tuturor.
Va deveni, tinere, va deveni cândva. Oricum, Berlioz a revoluționat muzica. Și în ceea ce privește melodia, și în ceea ce privește armonia și orchestrația. Amploarea sonoră a orchestrelor actuale, importanța coloritului orchestral în muzica modernă, muzica programatică, varietatea ritmică, apelul la inspirația folclorică, toate le datorăm lui Berlioz.
Școli întregi îl consideră drept inițiatorul lor, Wagner și wagnerienii, în frunte cu Richard Strauss. Muzica rusă prin grupuri celor cinci și prin Tchaikovsky. Ca să nu mai vorbim de compozitorii noștri, César Franck, Chausson și Gabriel Fauré. Berlioz a constituit un ferment atât de puternic încât se poate spune că fără el, întreaga muzică modernă ar fi arătat altfel.
Ce împrejurări l-ați cunoscut?
La un concert. În ziua de 18 decembrie 1853, se cânta în primă audiție o nouă lucrare a maestrului, Fuga în Egipt, și o modestă lucrare a mea. Aveam pe atunci doar 18 ani. După concert m-a invitat la el și am stat de vorbă toată noaptea.
Îl vedeați des?
Aproape zilnic. Îi plăcea să discute despre muzică, despre tot ce era în legătură cu muzica.
Vezi, dumneata, tinere, nici unuia dintre milionarii pe care i-are Parisul, și sunt foarte mulți, nu a venit ideea de a face ceva în interesul muzicii serioase. N-avem încă azi o singură sală corespunzătoare a audițiilor muzicale.
Bine, maestre, dar teatrele?
Teatrele? În primul rând, majoritatea teatrelor de operă sunt locuri nerecomandabile din punct de vedere muzical. Ai cu seamă opera mare. Se află în acest moment într-o situație rușinoasă. Un teatru de operă, așa cum mi-l închipui eu, este înainte de toate un uriaș instrument muzical. Eu mă pricep să cânt la el, dar spre a putea cânta bine, el trebuie să-mi fie încredințat fără vreo reticență. Dar asta nu se va întâmpla niciodată.
Cine știe, maestre, lucrurile se pot schimba.
Așa am crezut și eu. Câtă speranță nu mi-am pus în Napoleon al III-lea. M-am umilit chiar solicitându-i în repetate rânduri o audiență.
Și nu v-a primit?
Până la urmă, da. În salonul său particular, unde se mai înghesuiau încă vreo 50 de persoane. M-a întâmpinat glacial, a acceptat manuscrisul operii mele, Troienii, și a promis că îl va citi dacă va găsi un moment de răgaz.
Și?
N-a găsit acest moment de răgaz nici până astăzi. După cum bine știi, Troienii, cea mai dragă opera mea, nu s-a jucat niciodată. Așa e la noi, în Franța. Și cu toate acestea, pentru muzică, sunt gata de orice sacrificiu posibil.
Se declara gata de orice sacrificiu, dar de la an la an forțele îl părăseau și așa a început adevărata sa tragedie.
În ce sens?
Îmbătrânit, chinuit de o veche boală, o nevroză intestinală, suferea și de pe urma unor zdrobitoare frământări interioare. În timp ce vâna creației sale seca, el rămânea sufletește un adolescent romantic, dorind gloria, ca și la 19 ani când venise la Paris. Vanitatea și orgoliul și le păstrase intacte, iar nevoia de tandrețe, de afecțiune, devenea cu atât mai mare cu cât rămânea mai singur.
Nu mai am nici speranțe, nici iluzii, nici gânduri mărețe. Sunt singur, dragul meu, sunt singur.
Cum singur, maestre? Aveți atâția admiratori, atâția discipoli.
Da, am, dar lumea mea a dispărut. Lumea mea. Înțelegi?
cei în mijlocul cărora am trăit, prieteni sau dușmani, aproape toți nu mai sunt. Paganini, generosul Paganini, a plecat de mult. Chopin, Schumann, Mendelssohn, Delacroix, Heine, Alfred Vigny și atâția alții m-au părăsit și ei. Humbert, Ferrand, prietenul meu din tinerețe, cel mai drag, cel mai devotat, e mort. Rossini, de asemenea.
Am trecut și ieri pe la dumneavoastră, maestre. Nu v-am găsit.
Da, da. Am ieșit puțin. M-am plimbat prin Montmartre, prin cimitir. Acolo sunt cele două soții. Acolo este unicul meu fiu. Lui. Am rămas singur. Singur, dragul meu, singur. Și în fiecare clipă spun morții: când ai să vrei? Ce așteaptă?
Și moartea nu s-a lăsat într-adevăr prea mult așteptată. La 8 martie 1869, Berlioz a plecat pe urmele prietenilor săi, acolo unde se găseau toți cei care fuseseră dragi. Da. Ei, iartă-mă, tinere prieten, dar furtuna s-a potolit și mi-e teamă să nu pierd trenul de Paris.
Permiteți-mi să vă conduc la gară, domnule...
Da, 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 ne-am luat cu vorba și am și uitat să ne prezentăm. Numele meu este Camille Saint-Saëns.
Care dintre cele două forțe este capabilă să le ridice pe om pe cele mai înalte culmi? Dragoste sau muzica? Iată o mare întrebare. Cred însă că răspunsul trebuie să fie acesta. Dragostea nu poate să dea o idee despre muzică, în timp ce muzica poate da o idee despre dragoste. De ce le-am despărțit una de alta? Sunt doar cele două aripi ale sufletului.
Ați ascultat Memoriile lui Berlioz. Au interpretat Fori Eterle, artist emerit, Constantin Codrescu, Gheorghe Oancea, Matei Gheorghiu, Corrado Negreanu, Alexandru Repan, regia tehnică, inginer George Buican, regia artistică, Titel Constantinescu.